Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 20. april, vijesti dana. U Luksemburgu održan neformalni radni doručak prijatelji Bosne i Hercegovine. Učesnici sastanka iskazali punu opredjeljenost svojih zemalja i Evropske unije u cjelini da podrže sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini u predviđenim reformama.
Mora se početi i nešto raditi. Zato je ključna stvar da se uđe, riješi proces mehanizam koordinacije koji je ključni i kad to završimo mislim da onda imamo uslove zaista da malo ozbiljnije uđemo te proces i iskoristimo ovaj pozitivan ambijent koji postoji.
Avion u kojem su se nalazili guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, te zamjenik ministra financija i trezora i dva savjetnika prinudno je sletio u Washington zbog požara na kafe aparatu. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla nastavili sa protestima pred vladom Tuzlanskog kantona, a zatim krenuli i pred kantonalnu skupštinu.
Nećemo više ovako dolaziti, mi čekat da ne ih molimo. Da. Nećemo posljedna opomena vladi, nećemo vas više moliti.
Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine učestvuje u proljetnom zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u Strasburu. Brod sa migrantima udario u greben kod grčkog ostrva Rodos, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe. Nije nađen ni jedan novi preživjeli, niti još neka žrtva prevrtanja broda sa migrantima kod obale Libije prošlog vikenda, saopštila danas italijanska obalska straža. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izjavila danas da evropski blok više nema izgovora da ne reaguje nakon posljednje tragedije sa migrantima u Sredozemnom moru i zatražila hitnu akciju. Afganistanski talibani oteli 19 osoba koje su radile na projektu raščišćavanja mina u provinciji Paktija na istoku Afganistana. Španska policija uhapsila tinejdžera osumnjičenog za ubistvo nastavnika i ranjavanje nekoliko osoba unutar škole u naselju Santandru u Barceloni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Luksemburgu je održan neformalni radni doručak prijatelji Bosne i Hercegovine, na kojem su bili prisutni ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije. Svi učesnici sastanka su iskazali punu opredjeljenost svojih zemalja i Evropske unije u cjelini da podrže sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini u predviđenim reformama. Na sastanku je rečeno i da veliko prisustvo ministara vanjskih poslova pokazuje interes tih zemalja da Bosna i Hercegovina uđe u fazu stabilnosti i ekonomskog razvoja. Slušamo Dženanu Halimović.
Implementacija seta reformskih mjera ključno je za napredovanje Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, jer bez toga neće biti ni podrške. Jasno je stavljeno na znanje bosansko-hercegovačkim čelnicima tokom sastanka s ministrima vanjskih poslova Evropske unije te predstavnicom za vanjsku politiku Federico Mogherini i povjerenikom za politiku susjedstva i proširenje Johannesom Hanom u Luksemburgu. Neformalni doručak pod nazivom Prijatelji Bosne i Hercegovine organizirala je šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Oprezni optimizam, navela je Pusić opisujući sastanak kojem se odazvalo više od 20 ministara vanjskih poslova Evropske unije.
Zaključeno je da ima trag novog optimizma kad se govori o Bosni i Hercegovini i zbog novih vlasti i zbog novog pristupa Evropske unije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je kako je opšti utisak više nego dobar, ali to neće biti dovoljno.
Mora se početi i nešto raditi. Zato je ključna stvar da se uđe, riješi mehanizam koordinacije koji je ključni i kad to završimo mislim da onda imamo uslove zaista da malo ozbiljnije uđemo te proces i iskoristimo ovaj pozitivan ambijent koji postoji.
Evropski povjerenik za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn ključnim smatra to da se bosansko-hercegovačke vlasti moraju držati date riječi.
Sve u svemu, raspoloženje je bilo jako pozitivno. Ne mogu usporediti s tim kako je to bilo ranije, ali bilo je i samo kritike na BH strani u smislu kako su ranija obećanja ispunjavana ili nisu. Međutim, sada postoji razumijevanje oko toga i zaista moramo stajati na svojim pozicijama i držati se onoga što je dogovoreno i što je obećano.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada, koji je također prisustvovao sastanku, smatra da je oprez koji imaju evropski čelnici utemeljen na ranijoj praksi kršenja dogovora koja se mora promijeniti.
Ljudi su u Europi već navikli da su naši političari ranije kršili obećanja, probijali rokove i zato su vrlo oprezni, ali na nama je da to ovaj put demantujemo i da pokažemo da će biti drugačije.
Evropski povjerenik za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn najavio je kako će 8. maja doći u Bosnu i Hercegovinu kako bi nastavio dijalog na visokom nivou o nastavku reformskih procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Počelo je redovno proljetno zasjedanje Vijeća Evrope na kom učestvuje delegacija parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za zamjenika predsjednika parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas imenovan član bosansko-hercegovačke delegacije Mladen Bosić. Za Radio Slobodna Evropa govori koje su to teme koje će dominirati ovim zasjedanjem.
Vidimo da sada dominiraju teme kao što su Ukrajina, kao što je problem sa Islamskom državom, ali i ove situacije koje se dešavaju oko masovnog egzodusa stanovništva iz Afrike prema Evropskoj uniji i ova tragedija koja se dešava u Mediteranskom moru. Znači, ovo zasjedanje nije opterećeno temama koje bi imala neki značaj za Bosnu i Hercegovinu, ali već na junskom zasjedanju mislim će situacija biti značajno drugačija.
Danas su u Tuzli radnici tvornice transportnih uređaja protestovali želeći ponovo upozoriti da im nijedan zahtjev nije ispunjen. U ovim trenucima traje sastanak između sindikata radnika i premijera Bege Gutića. Naviknuti na dosadašnja obećanja koja vlada obično nije ispunjavala, radnici ni od današnjeg sastanka ne očekuju mnogo, izvještava Maja Nikolić.
Premijeru Begi Gutiću radnici tvornice transportnih uređaja danas su ponovno predali zahtjeve. Zakazao im je sastanak na kojem će najvjerojatnije opet obećati da će zahtjeve ispuniti. Radnici smatraju da iako obeća, učinit će to jer je za sutra posjet u Tuzlanskom kantonu najavio visoki predstavnik Valentin Incko, pa premijeru Begi Gutiću nije u interesu da mu radnici budu pod prozorom. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika tvornice transportnih uređaja, kaže da će danas pred premijera Gutića postaviti uvjete.
Dosta je više bio premijera i ministara koji imaju sebi platu, radnici 3,5 mjeseca nemaju hljeba da jedu, čak 4 mjeseca. Nećemo više ovako dolaziti mi i čekati da ne ih molimo. Da. Nećemo posljedna opomena vladi, nećemo vas više moliti. Iziđite, predajte, dajte nam da radimo, da živom pravo na život.
Dževad Mujkanović ističe da radnici više nemaju strpljenja, a nemaju ni od koga drugog tražiti pomoć osim vlade Tuzlanskog kantona u čijem su vlasništvu.
Ja ne znam više šta ovaj sindikat u ovoj državi radi. To jednog dana ne ustane i ne povede ovu masu naroda i radnika da se bijemo i da pravimo revoluciju.
Radnici priznaju i da ih većina nema od čega živjeti, te da su na rubu egzistencije. Zaim Omazić.
Nemam mjesec dana redovnog obroka. Ovi svi ljudi to znaju, neće da kažu, mene to nije sramota reći. To ja još nisam dočkovao. I uče isto kad sam došao kući. Žena mi daje 2 marke, ne znam koju je dao, da ponesem da dočke, neću, sramota me, kod kuće to jedim, a ne mogu da doprinesem.
A već u naredni ponedjeljak i radnici tvornice obuće Aida najavljuju nove prosvjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici 6 sindikalnih organizacija Željeznica Republike Srpske donijeli su danas zaključak o prolongiranju štrajka upozorenja jer sindikati nemaju sa kim da pregovaraju s obzirom na to da je istekao mandat članovima nadzornog odbora i generalnom direktoru, a novi nisu izabrani. Slušamo Arnesa Grbešića.
Prijedlog samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti za organizovanje štrajka upozorenja u Željeznicama Republike Srpske podijelio je predstavnike 6 sindikalnih organizacija koje postoje u ovom preduzeću. Sindikalci su taj prijedlog razmatrali zbog više razloga, među kojima je, kako kažu, ignorantski odnos uprave prema nedavnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske o nezakonitom smanjenju toplog obroka sa 185 na 112 maraka. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Jedan od glavnih razloga zašto smo predložili štrajk upozorenja je da se konačno počne pokretati odgovornost protiv ljudi koji su doveli željeznicu u ovakvo stanje.
Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković objašnjava da protivnici organizovanja štrajka upozorenja smatraju da taj potez u ovom trenutku nije racionalan, jer sindikalci s druge strane ne bi imali pouzdane partnere za razgovore.
Trenutno nemamo nadzornog odbora, da je generalni direktor istekao mandat, da faktički nemamo ni pregovarača.
Predstavnici sindikata nisu se dogovorili ni o organizovanju protesta željezničara. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Niko se nije izjasnio na ovaj naš prijedlog zaključak da izađemo jedan dan koji odredimo u Banja Luku proteste za 3500 radnika.
Sindikalci su zauzeli jedinstven stav da se protive ponovnom imenovanju starih članova nadzornog odbora i direktora Dragana Savanovića, jer ih smatraju odgovornima za uništavanje preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
urednom izdanju TV Liberty gledajte.
Priča o Varešu, nekada industrijskom središtu, danas gradu koji je u potpunom kolapsu. Nakon godinu dana u Banja Luci nisu sanirana klizišta, 11 porodica nema kudi svojih domova. Kako je Husein Smajić pronašao ostatke crkve iz 13. vijeka i danas je želi obnoviti.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti ko su najveći poreski dužnici u Republici Srpskoj.
Među 10 najvećih dužnika koji prema podacima Poreske uprave duguju 221 milion maraka, nalaze se 4 firme nad kojima je pokrenut stečaj: Novoteks iz Trebinja, Birač iz Zvornika, Balkal iz Banja Luke i Proleks iz Kotor Varoši.
Nakon jednogodišnje prisilne pauze večeras u Narodnom pozorištu Mostar počinje 12. Međunarodni festival komedije Mostarska liska.
Pripreme su trajale poprilično dugo, nekoliko mjeseci, za ovo smo se spremali i nadamo se da će publika biti zadovoljna.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu, ministri vanjskih i unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije na hitnom sastanku u Luksemburgu razgovaraju o visokoj stopi smrtnosti migranata koji iz Sjeverne Afrike pokušavaju preći u Europu. Samo u ovoj godini umrlo ih je 900. Spašeno je 13.500, a pretpostavlja se da ih ukupno stiglo oko 32.000. Priredila Sabina Čavarabdić.
Prema ocjenama Ujedinjenih naroda, morska ruta između Italije i Sjeverne Afrike postala je najsmrtonosnija cesta u svijetu. Evropske zemlje na jugu upozoravaju da je kredibilitet Evropske unije na kušnji zbog problema s migrantima. Uoči sastanka u Luksemburgu, Evropska povjerenica za vanjsku politiku Federica Mogherini izjavila je da nema jednostavnih i magičnih rješenja, ali da čelnici Europe imaju političku i moralnu dužnost zaštititi ljudska prava, dostojanstvo i živote ljudi. Talijanski ministar vanjskih poslova Paolo Gentiloni novinarima okupljenim ispred vijeća ministara u Luksemburgu je kazao: moramo si priznati da smo suočeni s evropskim, a ne samo talijanskim problemom, a to znači da Evropska unija mora podržati akciju protiv krijumčara i kriminalaca koji organiziraju trgovinu ljudima. Trgovci ljudima koriste političku krizu u Libiji i zarađuju ogromne količine para na nesrećnim ljudima koji bježe od rata, gladi i neimaštine, talijanski premijer Matteo Renzi. Ono što tražimo je političko pitanje s velikim slovom P. Trgovce ljudima treba zaustaviti. Ti kriminalci ne smiju misliti da Evropa ovo pitanje stavlja na C listu svojih prioriteta.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog neplaćanja poreza, samo Poreska uprava Republike Srpske pokrenula je postupak prinudne naplate protiv 141.000 korisnika koji duguju 319 miliona maraka. Potvrđeno je ovo danas u Poreskoj upravi, informiše Erdoğan Katana.
Među 10 najvećih dužnika koji prema podacima Poreske uprave duguju 221 milion maraka, nalaze se 4 firme nad kojima je pokrenut stečaj: Novoteks iz Trebinja, Birač iz Zvornika, Balkal iz Banja Luke i Proleks iz Kotor Varoši, te 3 zdravstvene ustanove, klinički centri Banja Luka i Istočno Sarajevo, te Dobojska bolnica. Direktor Unije poslodavaca Saša Ačić kaže da se ovim dovode u neravnopravan položaj oni koji redovno plaćaju porez.
Najlogičnije je da svi subjekti koji posluju u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, imaju isti tretman, jer ako hoćemo da obezbedimo tu ravnopravnost, to podrazumijeva i da određene sankcije trebaju da snose oni subjekti koji nisu izvršili svoje obaveze.
Ako izuzmemo one koji nisu izmirili obaveze zbog saobraćajnih prekršaja i slično, najviše novčanih dugovanja ipak se odnosi na preduzeća. Većina dugovanja odnosi se na preduzeća u kojima je većinski vlasnik Republika Srpska, kaže Ačić.
Da, od prvih 100 subjekata na listi Poreske uprave Republike Srpske, čak 92 subjekta su iz javnog sektora i po tom osnovu duguju 468 miliona konvertibilnih maraka.
Za ovakvo stanje odgovorna je sama vlast, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić, bivša ministrica financija ovog entiteta.
Sva ta poreska dugovanja, vidi se da su firme koje su, da kažem, najbliže vladi Republike Srpske. Prvo njihove institucije, pri čemu u isto vrijeme vlada Republike Srpske priča o borbi protiv sive ekonomije. U čemu je razlika isplaćivanje neto plate u zdravstvu Republike Srpske bez plaćanja poreza i doprinosa od zaposlenog radnika na crno u nekoj drugoj fabrici?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je danas održan sastanak predstavnika oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Federacije o saradnji u procesu razmatranja zakona i propisa koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave. Slušamo Ivanu Bilić.
Suradnja između federalnih i lokalnih nivoa vlasti važna je za razvoj jedinica lokalne samouprave. Osobito je značajno sudjelovanje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u procesima donošenja zakona, naglašava Husein Smajlović, gradonačelnik Zenice i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH.
2013. godine ponudili smo parlamentu Federacije jedan memorandum kojima ćemo urediti međusobne odnose, ne na način da im otimamo ili da se borimo za nadležnost, jer svi imamo dovoljno posla, nego samo da usaglasimo način i postupanje. To znači da se konsultujemo, da se uključimo u izradu, u raspravu, u zakonima.
Smajlović također navodi da u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine imaju primjedbe na 60 već postojećih zakona u Federaciji.
Pa ima problem u koncesijama, problem u turističkim zajednicama, problem raspodjeli javnih prihoda, problem u svim oblastima, šuma, zakon o šumama, poljoprivrednom zemljištu, primjeni zakona o stvarnim pravima i tako.
Na sastanku je bilo riječi i o zaduživanju Federacije kod Međunarodnog monetarnog fonda te izuzeću otplate ovih kredita od strane jedinica lokalne samouprave. Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Mislim da je došlo vrijeme da otvorimo sva ključna pitanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, između ostalog i zakon o pripadnosti prihoda koji se pokazao štetan u ovom trenutku za sve naše lokalne samouprave, za sve županije.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić. O novom zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine mnogo se raspravlja posljednjih dana. Radnici su nezadovoljni ponuđenim zakonskim rješenjima. Zbog svih neslaganja, predstavnici federalnih vlasti sastali su se sa predstavnicima sindikata i poslodavaca u Federaciji. Dogovorili su da će se o tekstu zakona očitovati Ekonomsko-socijalno vijeće. Predsjednik Federalnog udruženja poslodavaca Sefudin Čegić.
Zaključeno je sljedeće, da se tekst zakona koji je bio na vladi, kao prijedlog zakona na vladi Federacije BiH u prethodnom mandatu, dostavi socijalnim partnerima, da se isti delegira kao tačka dnevnog reda na sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća, u međuvremenu da socijalni partneri dostave svoje eventualne primjedbe na taj tekst zakona, a na Ekonomsko-socijalnom vijeću se konkretno razmatrati na koji način i u kom roku će se razmotriti sve prispjele primjedbe na taj zakon i dostaviti vladi kao konačno dogovoreno između sindikata, poslodavaca i federacije. Normalno za pitanja koja budu i dalje sporna i ne mogu se dogovoriti između socijalnih partnera, zaključeno da Ekonomsko-socijalno vijeće da prijedlog i na bazi toga da vlada zauzme konačan stav.
Budućnost javnog RTV servisa u Bosni i Hercegovini je neizvjesna. Nakon odlaganja rješenja problema ubiranja RTV takse, na red dolazi novo odlaganje digitalizacije ovog servisa, rečeno je u Sarajevskom medija centru tokom debate pod nazivom Šta čeka javni RTV servis u Bosni i Hercegovini i kakva mu je budućnost. Milad Obradović.
Javnost nije dovoljno upućena u to šta se dešava sa RTV servisom u Bosni i Hercegovini, smatra Hanka Vajzović, zamjenica predsjedavajućeg parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije. Politika pak, upozorava profesorica Vajzović, radi na tome da RTV servis padne na koljena.
Mnogi jedva čekaju da nekako se to uruši. Pa desilo se i u parlamentu i javnost je onako zgražala se kako to zastupnici pozivaju na nepoštivanje zakona. Pozivaju da se taksa ne plaća.
Helena Mandić iz Regulatorne agencije za komunikacije ukazuje na još jedan aktuelni problem RTV servisa u BiH, a to je početak digitalizacije servisa najavljen za 17. juni ove godine.
Ja mislim da ne možemo do 17.6. sad je već nerealno pričati o tome. Ono što znamo jeste da agencija neće 17.6. neće povlačiti, neće napraviti onu jednu odluku kojom će svim stanicama povući tehničke uslove dozvole.
Profesor sa Tuzlanskog univerziteta Enes Osmančević također tvrdi da je politika glavni kočničar bolje budućnosti javnog RTV servisa u Bosni i Hercegovini.
Šta mi sad imamo? Imamo situaciju da je medijski prostor podijeljen, da je javnost podijeljena, da imamo podijeljeno obrazovanje, zdravstvo, sve, i sada je naravno došao red na javni RTV servis, odnosno sa njegovom podijelom i nestankom te će se linije podijela dodatno učvrstiti. I to je stvar jednostavno koja više ili manje odgovara svima. Odnosno, mi nemamo politiku ili političku platformu koja bi se ovome baš žestoko pobunila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zbog složenog procesa identifikacije ove godine 11. jula u Memorijalnom centru Potočari, za razliku od prethodnih godina, bit će ukopan znatno manji broj žrtava. Na porodicama je da odluče hoće li pristati da ukopaju nekompletne posmrtne ostatke, zaključeno je na današnjoj sjednici organizacionog odbora. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Zbog izmještanja masovnih grobnica ne mogu se istovremeno pronaći svi posmrtni ostaci od svake žrtve. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Bojim se da nećemo možda nikad ni dočekati da svaku kost nađemo, i u to ime zaista očekujemo veći broj porodica da prihvate činjenicu da se i njihovi članovi porodice ukopaju. I nadam se da će taj broj porasti, a sve u smislu zatvaranja, da kažem, jedne priče, iako još uvijek preko 1000 do ljudi tražimo apsolutno nestali za koje nemamo nikakav dokaz, niti identifikacije, niti bilo čega drugog.
Veliko interesovanje vlada za marš mira koji će, kao i ranije, trajati 3 dana. Hamdija Fezić, predsjednik pododbora.
Smatramo da će ove godine, pošto je 20. godišnjica genocida, da će se povećati broj negdje između 8 i 10 hiljada, očekujemo učesnika marša mira ove godine.
Haris Pašović, pozorišni reditelj iz Sarajeva, pomoći će svojim iskustvom da program na dan komemoracije protekne što dostojanstvenije.
Da od tih 20 godina treba da bude obilježeno na jedan način koji je dostojanstven, ali prije svega to je dženaza, to je osnovni smisao 11. jula, znači svi komemoracija, govori i tako su izražavanje počasti žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Okružni sud u Banja Luci poništio je rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu malih hidroelektrana planiranih u kanjonu rijeke Sutjeske u istoimenom nacionalnom parku, te presudio u korist Centra za životnu sredinu. Nakon što je u februaru već poništena studija za hidroelektrane na rijeci Hrčavki, iz ove organizacije očekuju od vlade da raskine koncesioni ugovor. Gojko Veselinović.
Bitka za Sutjesku dobila je vjetar u leđa presudom Okružnog suda u Banja Luci o poništavanju studije utjecaja na životnu sredinu malih hidroelektrana na rijeci Sutjesci. Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu kaže da je sud pravilno odlučio jer su oni ukazali na niz propusta Ministarstva za prostorno uređenje koje je odobrilo studiju.
U stvari se studije utjecaja koje su rađene su na vrlo površan i nestručan način obradile u stvari važnost tih kanjona i moguć utjecaj hidroelektrana.
U februaru je poništeno i rješenje o odobravanju studije utjecaja na životnu sredinu malih hidroelektrana planiranih u kanjonu rijeke Hrčavke, na što je Ministarstvo za prostorno uređenje tražilo mišljenje Vrhovnog suda. U međuvremenu i dalje nije usvojen prostorni plan za Nacionalni park Sutjeska jer je 2 puta skinut sa dnevnog reda Narodne skupštine, pa je sudbina ovog projekta neizvjesna.
Tako da očekujemo stvari da će sve to skupa da vodi tome da se Sutjeska u konačnici stvarno očuva, da se raskinu ti koncesioni ugovori i da možemo da se posvetimo stvarnom razvoju takvog područja.
Iz Ministarstva za prostorno uređenje nisu željeli da komentarišu presudu dok se ne iscrpe svi pravni lijekovi. Ni u Ministarstvu industrije, koje je potpisalo koncesioni ugovor sa investitorom, nisu bili raspoloženi za razgovor, a direktor preduzeća Drina Hydroenergy, koje je planiralo praviti pomenute male hidroelektrane, nije se javio na telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini organizovala je javnu debatu u Trebinju pod nazivom Uticaj civilnog društva na normativne reforme u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na mehanizme borbe i zaštite u ovoj oblasti. Na trebinjskoj debati su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija i srednjoškolci, pripremio Nebojša Kolak.
Da li se već suočavali sa nepravdom? Postoji li u školama nepotizam? Da li su određeni učenici privilegovani kod nastavnika? Samo su neka od pitanja o kojima se govorilo na javnoj debati. Uticaj civilnog društva na normativne reforme u BiH naziv je pomenute debate. Ivana Jeremić, drugi razred gimnazije Jovan Dučić, Trebinje.
Ja mislim da ovakve javne debate mogu da pomognu nama jako i da će se pomoću ovih debata smanjiti nepotizam i korupcija u školama.
Isidora Kojić, maturant gimnazije Jovan Dučić, Trebinje.
Konkretno u našoj školi nema ovakvih situacija, ali ima u dosta škola u Bosni i Hercegovini i dosta se ljudi bori protiv toga, ali nije informisano dosta što bi moglo da urade povodom toga.
Do sada su održane 4 debate u drugim gradovima gdje se došlo do određenih rezultata. Miljana Matijević, predsjedavajuća sektora grupe obrazovanja.
Mladi ljudi prepoznaju korupciju. Studenti su svjesni toga da se kupuju ispiti, ali da to nije jedini indikator korupcije. Postoje uslovljavanje kupovinom knjiga, postoje nepotizam u zapošljavanju, postoje porodične katedre na fakultetima. Oni mlađi osnovnoškolci, oni ne razlikuju zašto je njihov kolega iz školske klupe dobio bolju ocjenu, iako to nije zaslužio. Oni ne vide tu neku još neregularnost, što je i suština ovog projekta.
Projekat se sprovodi sa resornim ministarstvima u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine, a na kraju bi se određeni vidovi borbe protiv korupcije trebali uvesti kao nastavni predmet koji se ne bi ocjenjivao. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbirka pripovjedaka Fratarske priče Ive Andrića predstavljena je proteklog vikenda u Travniku, rodnom gradu ovog književnog nobelovca. Knjigu je objavio Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača iz Mostara u povodu 40. godišnjice Andrićeve smrti. Iz Travnika se javila Marija Augustinović.
Ivo Andrić se bosanskim Franjevcima kao temi neprestano vraćao, od samih početaka do zadnjih dana svoga književnog stvaralaštva. O tome svjedoči i pripovjetka Čaša, koja je pronašla mjesto u nedavno objavljenoj zbirci Fratarske priče. Dijelovi ove Andrić ove pripovjetke predstavljeni su i travničkoj publici.
Kome je do toga da bude Rahat iz Enđelu? Nije mu se trebalo u njoj roditi, ni zafratiti. Ovdje se dram radosti dušom plaća.
Takozvani fratarski ciklus Ive Andrića počinje u martu 1915. godine, kada je on iz Mariborske tamnice, gdje je boravio kao politički zatvorenik, premješten u Ovčarevo kod Travnika. Urednik izdanja Fratarske priče, Željko Ivanković, kaže kako je Mostar, objavljujući ovu knjigu, osjetlao obraz cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ja se iskreno nadam da će Travnik smoći snage da do jeseni objavi travničku hroniku Ive Andrića. Ove godine je 70 godina od kako je Ivo Andrić objavio travničku hroniku i na takav način ovaj kraj uveo u mapu svjetske književne geografije. Uveo je jedan mali bosanski grad, koliko god on bio ponosan na vezirska vremena.
Promocija Fratarskih priča Ive Andrića bila je samo jedna od prilika da se ponovno ukaže na paradoks da u Andrićevom rodnom gradu danas nema ulice nazvane po ovom velikom književniku. Fra Velimir Valjan iz Franjevačkog samostana u Gučoj gori kod Travnika.
Ivo Andrić je zaslužio da ima u ovom našem Travniku jednu ulicu, nažalost nema. Čini se uvijek da neko manje voli domaćeg sina nego što ga voli u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nakon jednogodišnje prisilne pauze večeras u Narodnom pozorištu Mostar počinje 12. Međunarodni festival komedije Mostarska liska. U 8 dana festivala publika će moći da vidi 7 takmičarskih i jednu predstavu van konkurencije. Mirsad Behram.
Nakon što prošle godine zbog teške situacije u Narodnom pozorištu Mostar nije bilo festivala, publika će ove godine opet moći uživati u komedijama teatara iz BiH i regiona. Direktor Narodnog pozorišta Mostar, Almir Mujkanović.
Pripreme su trajale poprilično dugo, nekoliko mjeseci, za ovo smo se spremali, nadamo se da će publika biti zadovoljna.
Uz par komercijalnih sponzora, Narodno pozorište Mostar festival uglavnom finansira vlastitim sredstvima, dodao je Mujkanović.
Obećanje od grada Mostara da će sa 10.000 maraka podržati festival, također tu je Fondacija za muške scenske i likovne umjetnosti, imamo odluku na 5.000.
Prvo večeras nastupa Hrvatsko narodno kazalište Mostar. Riječ je o više puta nagrađivanoj predstavi Čiklit u kojoj igraju glumci iz nekoliko mostarskih teatara. O samoj predstavi glumac Saša Oručević nam je kazao.
Radi se o novopečenim bogatašima, o tajkunima koji su preko noći stekli svoja bogatstva i koja nemaju nikakav osjećaj za socijalnu pravdu, za bilo kakvu patnju nekog drugog.
Najbolji glumci dobit će pojedinačnu malu lisku za pobjednika večeri, te veliku lisku za sveukupni najbolji nastup. Tu su i nagrade za najbolju predstavu, režiju, a bit će dodijeljena i nagrada za najbolju predstavu po ocjeni publike. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U Luksemburgu održan neformalni radni doručak prijatelji Bosne i Hercegovine. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla nastavili danas sa protestima. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku, najviša dnevna temperatura na jugu do 21 stepen. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.